Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpssaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Komið í sæli hlustendur, þá komið að stóru stundinni. Við erum að fara að velja mann ársins á útvarpi sögu árið 2017 og baráttu mann ársins á útvarpi sögu 2017. Við erum líka að fara að velja innhringjanda ársins á útvarpi sögu. Útvarpssaga er þessa mundir að hefja sitt 15. starfsár og hefur öll árin að undaskildu einu ári, þar að segja hrun árinu 2008, valið mann ársins. Maður ársins hefur verið tákgrænn fyrir þau störf eða framgöngu sem viðkomandi hefur sýnt og hefur þótt til fyrirmyndar og eftirbreytni og ekki hvað síst sýnt hann kjark og þor að rísa upp gegn hvers konar ranglæti sem færa viðgangast í samfélagi okkar. Maður ársins hefur ýmist verið valinn af hlustendu stöðvarinnar ásamt dómnefnd og var svo háttur hafður á að þessu sinni. Fjölmargar tilnefningar bárust og fer ekki á milli mála að vilji hlustenda sýnir að valin verði sá aðili eða aðilar sem hafa á árinu sýnt mikið baráttu þrek og viljastyrk. Við munum velja mann ársins 2017, baráttu mann ársins 2017 og innhringjanda ársins. En innhringjendur skipa stóran sess í dagskrá út af sögu og endurspegla þjóðarsálina. Að þessu sinni vakin athygli á hversu mikilvægt það að fólk gleymi ekki uppruna sínum í okkar fallega en fámenna landi. Hversu hörð lífsbaráttan hefur verið hjá þeim sem heldur byggð í landinu á þessari eyju sem hefur ekki alltaf verið ábúðundum sínum ákjósanleg. Það mikil gæfa að ná markmiðum í lífi sínu en það ekki alltaf nóg. Það getur verið erfiðar að halda markmiðum sínum en að ná þeim. Margir þeir sem eldri eru og komnir eru til vits og ára muna tímana tvenna hér á landi. Það mikilvægt að eftirlauna þegar þessa lands fái noti sín. Þeim fyrir stöðut fjölgandi og þurfa geta búið við þar aðstæður sem fólki sæmandi. Málefni lífeyrisþega hafa stöðugt mætt afgangi í hinni pólitísku ákvarðanatöku. Maður ársins á útvarpi sögu hefur látið málefni lífeyrisþega til sín taka langt árabil. Og baráttu maður ársins á útvarpi sögu 2017 hefur sömulegist stígi fram að fullum þunga til þess að standa vörðum hagsmunni þeirra sem lökust kjörin hafa. Maður ársins á útvarpi sögu 2017 Maður ársins á útvarpi sögu 2017 Helgi Vilhjálmsson í Góu fyrir þrotlausa baráttu fyrir bættum kjörum eftirlauna þegar og baráttu maður af Guðs náð. Baráttu maður ársins á útvarpi sögu Ragnar Ingólfsson formaður VAFR. Ég ætla að byrja þá báða þá ágættu herramenn að koma hingað og taka á móti fínum velunagripum ásamt blómum. Síðan það baráttumaður ársins á útvarpi sögu Ragnar Tór Ingólfsson formaður VAFR.
Kæra þakki fyrir mig.
Svo byggur að fá okkur sæti hérna og ég sem spjalla við ykkur aðeins þessi mál sem að þið hafið látið sannarlega til ykkur að taka. Það svolítið skemmtileg til þess að vita að það sé í fyrsta lagi atvinnurekandi og síðan verkalýðsleiðtogi sem að báðir láta þessi mál lífeyrisþega svona mikið til sín taka. Til hamingju báðu tegir hvernig líður ykkur.
Það er fyrir þetta, það er gaman að þessu að skulu vera þetta tveir ólíki menn en að hugsa mjög svipað.
Ég alveg sammála því að ég þakka kjærlega fyrir mig og tek við þessu auðmjúkur og hérna mjög sáttu við það og við Helgi höfum nú hérna tala saman oft áður og verið alltaf í góðu sambandi og það er það sem að skipti líka miklu máli að við erum í þessum potti öll saman.
Já.
Við verðum gömul, við komumst, það engin leið hjá því víst og hérna og við þurfum að hlúa á okkur. Við verðum aldrei sterkari heldur en okkar veikustu bræður og systur. Mm. Og fyrir mig til dæmis í kjarabortinu þá skiptir svo miklu máli að örgisnetin séu þétt og að grunnþjónusta séu lagi og það sem að grípur okkur ef eitthvað kemur upp á, að það sé með þeim hætti að sómi sé af og við getum lifa mannsæmandi lífi með reisn og virðingu. Ja. Og það er algjört grundvallarandi í allir kjarabortu, allavega mínum mati, að ef við hækkum upp botnin, tóum upp grunnin, að þá hækka allir sjálfkrafa með. Mm-hmm.
Framtíðin í þín, Ragnar Þór, ungur maður og þú ert í þeirri aðstöðu til að geta látið til þín taka, sannarlega sem formaði vaffer, það er hörð bara átt af framundan í kjaramálum og öðru og þú ert að stýra stærsta verkalýðsfélagi landsins. Þannig að framtíðin í þín, en Helgi, þú hefur þrátt fyrir allt öll árin að þú hefur aldrei mist sjónar af þínum uppruna og manst alltaf eftir þeim sem að verð standa.
Jú, jú, mamma kannski alveg eftir því og, en mamma líka eftir í hvað þetta breyst mikið okkur í hag.
Já.
Þó að hafi eitthvað farið úr skeiðist og að Ragnar hérna félagið minn við hliðina þó að hans í öðru fyrirtæki en ég.
Já.
Þá getur jafnvel unnum vel saman fyrir því.
Já.
Og það er búið að taka svo mikið úr umslæðinu, bæðið félagsgjöldum og lífeyrissjóðspeningum, að þeir eru í vandræðum að nota þessa peninga.
Já.
Og þá spyr maður, er þá ekki hægt að gera eitthvað fyrir sjóðsfélagin og þetta fólk?
Já. Það er nú einmitt eitt af því sem að hefur verið dálítið samhljóma í ykkar málflutningi, því hafið talað lífeyrissjóðina, að þeir mættu gera betur. Þú eru til dæmis Helgi talað því máli að það væri óhjákvæmilegt annað en að lífeyrissjóðnir myndu bara virkilega byggja húsnæði fyrir eftirlauna þegar að fólk eigi raunverulega geta haft áhyggjulaust ævikvöld.
Jú, jú, ég hef talað mikið það og maður kannski alltaf að segja sömu sjóðan aftur og aftur að því það eru til svo miklu peningar þarna. Þeir eru ekki til af því að þetta var ekstra skattur og því er þetta ekki eitthvað notað og það er gaman að hafa Ragnar hérna við hliðin á mér, við höfum oft pjalla saman og hann skuli eiginlega vera með svona svipu og hugsun og ég við ljótum bara að ná vel saman og við förum bara að byggja saman og ég hjálpa hann við það.
Já.
Ég er búin að byggja 22 metra og ég er bara að stiða hann í þessu.
Já, sér þú það Ragnar í þinni baráttu og hjá vaffer að þið geti náðu fram einhverjum svona breytingu hvað þetta varðar það eru þetta við ramman reyp að draga en hérna sérðu fram á að það væri hægt að koma meira til móts við fólk og þannig að það þyrfti ekki að vera í endalausum já, húsnæðiskorti og áhyggjum þegar að komi til ára sína
Jó, það er einmitt þessi eins og Helgi hefur margbænt á og ég man eftir því fyrst svona þegar ég fór að skoða svona virkilega hugsa aðkomu lífeyrissjóðuna til dæmis húsnæðismálum. Ég man ekki hvað það er nú örugglega meir en 10 ár síðan það var Helgi þegar þú komst í hérna á stöð 2 minni mig hérna, með alla 5.000 skallana.
Og sett er 100.000 kallar.
Alla 100.000
kallar
mínútu. Sem þú lagður á borðið og maður svona einhvern veginn það er svo oft erfitt að setja það í samhengi hversu gríðarlegar upphæðir lífeyrissjóðunir eiga og það sem að við kannski Helgi höfum verið að tala og höfum verið mjög samstíga í varandi að byggja hús fyrir unga fólki fyrir eldri borgara og gott húsnæði að það er svo mikilvægt að við höfum aðgengi sérstaklega eins og fyrir eldra fólki já, það hefur aðgengi á góðu húsnæði og það er ekki að vera á biðlistum eða selja ofan sér til að komast fram á biðlista að þá losna líka eignir og þetta verður þá tröppugangur alveg niður úr.
Já.
Og við þurfum líka að tryggja það að unga fólki hafi aðganga markaðnum
Já.
Við þurfum að tryggja síðan framboði.
Já.
Sérna erum við með þessa sjóði eins og lífeyrissjóðina sem að telja svo gríðarlega fjárhæðir en við erum kannski að tala svo, ég erum bara brota brot af eignum lífeyrissjóðina eða fjárfestingarþörð þeirra til þess að setja í svona verkefni og það er engin að tala að gefa þessa peninga. Nei. Það ekki eins og við séum að tala að við ætlum að taka hérna bara úr vasanum á lífeyrissjóðum og við ætlum að gefa unga fólkinu að gefa þetta að gefa hitt. Það eingöngu verið að tala það að þeir komi að þessari uppbyggingu, taki þátt í einhverju svona þessari og sýni samfélagslega ábyrgð, sérstaklega í ljósu þess að við erum að sjá þess að sjóði tapa miljörðum í kísilverksmiðu Suðurnesjó.
Já.
Og það meira sér að búa að tapa
og banka, þrem, Arion banka líka
og við veitum að hér þurrkaðist innlendur hlutabréfa markaður út í raunin þurrkaðist út og svo erum við að horfa til dæmis núna það verða að fjárfesta í einhver útgerðar ævintýr í Afríku tískuru verslun í London og síðan verið eitt nýjasta hneyksli, það hérna Silicon Materials versmiða sem búið að tapa einhver tæpunum 3000 miljónum á og það ekki búið að stinga niður skóplu, hugsið ykkur en það má ekki koma með fjármagn í að fjárfesta í steypu eða gera eitthvað fyrir rauninni innviðina
Nei.
Og það er í mínum augum er það algjör skandal
Já.
Síðan eru lífeyrissjóðunir þeir eru að fjárfesta í sjóðum eins og framtakssjóður hugsið ykkur, það er ekki ennþá búið að slíta framtakssjóð Íslands, það er að vinna fjóri starfsmenn við að halda þetta hlutabréf í tveimur fyrirtækjum rekstrakostnaðurinn og yfirbyggingin á þessu kerfi er orðin svo yfirgengileg að þetta nær ekki nokkur átt og síðan þegar Helgi stildar stígur fram og hérna hefur verið að benda á hér augljósa og rauninni þessar hluti sem eru svo þarfir að gera í fyrir okkar samfélag að þá var hann já, þú bara útúðaður og hérna kallaður eða ég geta kallaður bara populisti eða salgi eða þú veist að vera að tala páskaeggja eða páskaeggjinn að koma
Já, það sýnir bara hvað þeir eru litli kallar maður gerði þetta þegar maður var 5 ára í sandkassónum að úhuga hvern annan en þegar menn eru orðin þetta gamlir þá þurfa að hafa betur rök og það gaman að hafa ragla þetta við hliðin á sér
Já.
Hann virðist sjá þetta í réttu ljósi fyrst hann vitnan og ég þetta er í lét þessa 100.000 punkt á borðið
Já.
Og hverju mínúta fresti til þess að sýna fólki þetta og það virðist margi muna eftir því og akkurat eins og ragla að segja að þetta er svo lítið brot sem lífir er svona til að gera bæði fyrir unga og gamla og þetta er ekki peningar sem mennitinn í lífinu svona eiga, þetta eru peningarnir okkar, landsmann,
já,
það verður nefnilega munið til því.
Já, en á hverju, hver er svona ykkar sýn á það að á hverju óskubunum lenda þessi málefni eins og málefni unsfólks og eldri borgara, að á hverju lenda þið svona til hliðar í hinnu pólitíska lífi? Á hverju er þetta sett sem afgangsstærð?
Það kom ekki kannski nógu spennandi menn eins og þessi sögum við sjómi eða vestmíðuna þar sko, hann kom á 30 miljón krónar ramaspíl sko, hann var alltaf tekið fyrir óhraðan akstur, ég held að hann hafi kyrt á 300 km ræðar sko.
Já.
Það kom að menn með daldið skrítin talanda sko, og þeir verða geta kjafta sig inn á þess að gæja í lífeyrissjóðunum og þeir bara verða, já, eins og lítir 5 ára stelpa, hvað viltu marga karmölu?
Já.
Ha, við skulum segja einn karmelega sér 1 miljard nú vantar ekki meira að segja
ég held að segja heilmikið til í þessi Helgi segir að lífeyrissjóðunum eða forstjórum eða forsvarsmönnum lífeyrissjóðunum hefur ekki þótt spennandi að fara í slík verkefni það fylgja því jú engin völd og það er virðist ekki vera sko á radarnu hjá þeim að koma að þessari uppbyggingu sem er ákaflega sorglegt og hérna Og síðan aftur þegar við kemur að málaðum unga fólksins og eldri borgara, ef við börjum kannski inn á frítekjumörkin og skerðingarnar, að það er þetta sem er líka svo sorglegt við bara þessa pólitísku hugsun sem að verist vera til staðar og bara pólitíkina, að stjórnmálamenn virðast ekki hugsa lengra en heldur en á milli fjárlega eða kannski rauninni frá
kjörtímabili
eða bara mestalega eitt kjörtímabili. Og auðvitað vitum við það ef afnæmum skerðingar að það mun líta illa út í fjárlögum, sko fyrsta ársfjórðunginn eða fyrsta árið eða jafnvel annað eða þriðja árið, en til lengri tíma, það er alveg klart mál, það mun skila auknum skatttekjum, sama eins og með frítekjumörkin, að við verðum að fara að hugsa til lengri tíma, alveg sama með heilbrigðiskerfið okkar, auðvitað kostar að hellingspening og það lítur ekkit vel út á Excel-skjalinu að veita hér fría geðheilbrigðisþjónustu eða fría heilbrigðisþjónustu, þetta lítur ekkit vel út á skjalinu í dag, en til lengri tíma litið þá munum við spara alveg gríðarlegar upphæðir með því að bjarga fólki frá því að festast inn í örorku og í fátæktargildrum kerfisins sem er nánast útilokað að komast upp úr og þú veist, þannig eigum við að hugsa það vantar alltaf langtíma hugsun í stjórnmálin þannig að þetta myndi ég segja að sé okkur stæðsti vandi og þess vegna komustu ekki út úr þessum ömurlegu kerfum eins og til dæmis samspil almannatryggingakerfisins og lífeyriskerfisins er
Já, já. Helgi, hvernig finnst þér svona þegar þú hefur verið að koma alltaf í að nokkur negin reglulega fram með þessar ábendingar og tala mikið lífeyrissjóðan einmitt út af þessu hvernig finnst þér svona að stjórnmálamennir hafi tekið því hvað segja þér við þér?
Það er kannski erfitt að svara því það er eins sem finnist þetta verið í lagi eins og þetta er en það er ekkit í lagi og við gerðum lífeyrissjóðan 1964, já með þeim fyrstu sem gekk í það að gangi þessa lífeyrissjóð, mér fannst þetta sniðut það kom ungi menn eins og raglaði það neður á mig, mér fannst þetta mjög sniðut og ég vann þá í stóru fyrirtæki þar sem voru 100 manns og það var sagt um mig, heyrðu, ef þú áttar að gangi í lífeyrissjóðin og við eigum að borga fyrir 6% þá eru dynna þetta ekki ég var náttúrulega mjög ungur þá ég sé alveg dynnar ég ekki tala að bóta um þær ef verður það, en svona var tekið á mótur svo þá, en ég segi svona eftir að hekja, þetta er svo stórt afl og stert afl, að það gaman að þetta skulle vera til, og það lægilegt að það skulle vera, taka það menn endalust í bólinu, en ég bara vona að ragna þetta með hliðina, að hann virðist vera mjög skemmtilegan hugsanátt í sambandi við þetta, einmitt sitt félagsfólk Það er dálítið til í sjónu hjá honum líka.
Já, það var alveg óhjókvæmilegt annað en að leiði ykkur saman.
Ef hann fer að búa til íbúðir eitthvað, handa sínu fólki með að það er að hugsa, þetta er bara bylting, þetta er ný stefna og ég óskona bara til að hafa mikið með þessa góðu stefnu. Maður hefur ekki hitt þetta.
Það er ánægilegt til þess að vita. Er þið bjartsýnir?
Það er samaskapið, þakkaði Helga fyrir að vera mér góð fyrirmynd.
Já.
Og það er þetta sem að líka kennir manni og þess og svona viðurkenninga svo hérna í dag að þetta hjálpa manni og drífur manni áfram og gefur manni aukinn styrk og þetta er hugsun.
Þetta er hlustendur út af sögu á samt dómnefnd sem að komast þessari niðurstöðu og það var alveg augljóst að fólk vill fá baráttumenn í þetta sæti í þennan stól. Það var bara alveg einskýr vilji með hlustenda. Það fór ekki milli mála.
Við erum ekki nema 100 ára gamli til samans og við höfum önnu 100 ára í viðbútt til þeir enda.
Ég vissi það, ég sannfærði það, ég og Helgi við eigum eftir að leiða saman hesta okkar hérna í einhver hérna, mjög athyglisvöra skemmtulegu verkefni þegar að framlíða stundum.
Já,
ég er alveg sannfærði
það. Vonandi, en þetta er svona, já, þetta er skemmtilegt fyrir margar sakir í mitt af því að maður heyrir, eða svona heyrir það svo glögglega að þið eru alveg samstíga og það mér reki báðir augun í þennan vanda Helgi, þú sem að, til dæmis þetta, fættur í Bragga, alin upp í Bragga, þú manns tímana
tvenna. Ég myndi að fæða aftur í hann, Bragga, það er ekkert á honum. En þú vantar á í dag, það vantar hún að blaði í dag, þegar að pappi minn og mamma voru ung, þá fengum við þessu húsnæði, nú er það stekki neitt og við erum allir með fulla vasa peningum, stjættafélugin, lífeyrissjóðin, byrju það er eitthvað mikið að og þú þarft að Arthur taka þessa kallinn á teppin.
Já, ég er hægt það.
Taka á henni á teppi.
Verði bara dreilin tekinn fram, það verður það en eru þið bjartsýni samt svona fyrir hönd þjóðarinnar það er hagvöxtur mikill og góður og svona þjóðabúin gengum vel eru þið bjartsýni fyrir hönd þeirra sem mest þurfa og hjálpa að halda
og ég svara svo hefst já, ég get ekki annað að vera bjartsýni, við erum búin að vera mjög bjartsýni öll sömul og við búin skoðum að horfa á verkin það er þetta smá punktur út af borðinu sem ég skil ekki að menn vil ekki laga bæði fyrir unga fólki og eldra fólki að því við erum með fulla vasa peningum ef við værum með enga peninga þá skildi ég þetta mjög vel
Já, það er nefnilega máli munur nú núna þessum tíma er að við höfum náttúrulega miklu meir úr að spila út af færðamannunum og það við hjálpa náttúrulega ríkisrekstinu verulega og þjóðabúinu
Já, þetta lítur allt mjög vil bjartsýnn og en við þurfum bara að laga þarna þess og af því hann er nú fyrir verkalýsfélagi og ég er hinum yfir borðið og mér líst bara vel á þessa grúpu og þetta er alveg nýtt í sögunni að menn skuli tala saman þarna við borðið og svo þarf að fara að stúdera það er bara mikið úr og umslæðin eins og ég sagði við ykkur um daginn það væri gaman að sjá 800 krónur laun hvað fær fólki og hvert fara þetta?
Já, já.
Það fyrir stóru partur 20% af lífeyrissjóðunum og það þeir hljóta að skila sér aftur.
Já.
Svo koma félagsgjöldin. Ég hef ekki kynnt mér hvað verkalýðsfélögin eiga. En ég tala við Vilhjálmur frá Skaga, þú hefur þurft að vera með hann hérna líka.
Já, hann var hann í morgun. Já,
svona þrenna.
Hann var hann í morgun, já.
Jú. En þetta alveg rétt sem Helgi bendir á, að það sko, þetta orðið óbáslega mikil sjóðsöfnum sem á sér staðirinn að hérna, stéttafélagana og verkalýðsreyfingarnar. Ég held að hafa nú ekki margir að mér undarskilt, allavega ekki margir aðra en ég hef verið að benda á því raun hversu rauninni peningar eru farnir að stjórna öll innan verkalýðshreyfingar.
Mm.
Við erum með sjúkrasjóði, orlofssjóði, starfsmenntunarsjóði, starfsendurhæfingarsjóði, bara virk endurhæfing, þetta alveg gríðarlega stórt apparat og farið að velta miljörðum og áruðum miljarða í sjóðum.
Mm.
Bara Vaffer, stjættafélag, þarna eru 35.000 manns og þarna, og eignir félagsins eru komnar á yfir 12 miljarða.
Já.
Auðvitað er þetta stór félag og þurfa að vera til sjóður ef við þurfum að fara í verkfall og slíkt.
Mm.
En þetta hafa bara orðið svo mikla breytingar á stéttafélagsbaráttunni að við eigum að hafa til dæmis núna sérstaklega út á stærð okkar og fjárhagslega styrk þá ættu við með réttu að hafa ennþá meiri slagkraft heldur við höfðum hérna áður fyrir þegar að menn þegar eina sem menn höfðu það var bara að fara bara, hérna, og loka bara fyrirtækjunum bara og raða sér í kringu þau og taka svo bara á núanum en í dag þá eigum við hafa meiri styrk miklu meiri heldur en við gerum
Já.
Þú spyrir hvort ég þessi bjartsýn í fyrsta lagi gæti ég ekki staði í þessari baróttu nema að hafa trú að ég geti breytt einhverju það mikill hagvöxtur hérna en honum ekki jafnt skipt það sjáum við og það hefur verið að skoða í Vaffer með að reikna út kaupmátt, raunverulega kaupmátt fólks, ekki það sem að allir hafa í einhverjum meðaltali og í einhverjum prósentum sem að við vitum að engin versla fyrir. Allavega mér verið ekki tekist að versla hérna bensín eða matvöru fyrir prósentur. Tekur þú við prósentum, Helgi?
Nei, það ekki, er bara seðlar.
Er ekki bara seðlar?
Já,
það er króna, það er krónunar. Þannig að við hefum einmitt verið að, hérna, að stúdera þetta og við erum að sjá það. Það er bara stór hópu fólks í samfélaginu sem er ekki að njóta þess góðari sem að verið er að svona í að okkur að sé
já.
Og auðvitað sína hagtölur jákvæði teiknum loftu
og þetta er,
en við þurfum síðan að fylgja því vel eftir
já.
Að það verði vel og því verði dreift jafnt til allra
já.
Þannig að við njótum þess öll að lifa á þessu landi
já.
Ekki bara einhver útvaldir
en nú er það einmitt að það eru smarri fyrirtæki sem kvarta líka sáran, miklar álögur á sem að smarri fyrirtæki þóla illa Þannig að nú eru framöndan kjara samningar, hvernig er svona leggsta í þér Ragnar?
Já, sko, ég er svo kannski þið hafið tekið eftir að ég er, að við erum í Vaffer málsæðali og stemdum kjara ráði fyrir hérna þessar miklu hækkanir
Já.
Og það er dapurlegt til þess að hugsa að stjórnmálinn hafi ekki stíðin, að ráðamenn þjóðurinn hafi ekki stíð inn í þetta mál vegna þess að það eru þeir sem hafi verið að hvetja launafólk til hófsemis í sínum kröfum á með að þeir taka sko brosandi fegisendi hækkunum sem er ekki nokkru einasta samræmi við það sem þeir eru að predika yfir líðin
fara með þessu fordæmi
og þetta er lykilatriði að þú verður að praktísera það sem þú predikar
Já.
Ef þú ætlar fólkinu að taka við brauðmólunum það skal ekki skamta þið fleiri brauðmólu sjálfur
Já.
Þannig að þetta er vandi ríkisstjórnarinnar og þetta er ekki bara vandi Það logar hér allt inn í verkalýðshreyfingunni, ekki bara hjá almennamarkanum, heldur líka opinberamarkanum og stjórnvöld verða að koma með eitthvað útspil.
Mm.
Þau verða að koma með eitthvað. Ég vil fara í gegnum skattkerfið, ég vil hækka persónuafsláttinn. Auðvitað er að lægstu launin að vera skattfrjáls. Þau voru það 1998 og þau voru 80% af skattleysismörkum árið 1990. En núna í dag, þegar við erum að tala um það, Tristu, þú þetta til að lifa á 280 skrona lámarslaunum á mánuði? Þú segir þetta nei, en fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því að þú ert að borga af þessum 280.000 46.300
í skatta. Já, það væri raumlega besta kjarabótin.
Það sjálfsögðu. Bæði fyrir fyrirtækina fyrir fólkið að hafa aukna ráðstöfunartekjur.
Já, já.
Og við erum að sjá það að einstaklingar upp í sjöttu, já, upp í miðjar tekjutíundur, alveg nánast upp í hérna, meðalaun, er ekki að ná endur saman og ef við aukum ráðstöðunum tekið þessa hóps að þá mun hann líða betur að mun þessar ráðstöfunartekjur og ráðstöfunarkrónur munu fara í neyslu og það munu gera betur fyrir fyrirtækin og það munu skila sér í auknu skatttekjum til ríkisins. Þetta er ekki alltaf spurning um hvað kemur vel út á Excel-skjalinu þennan mánuðin eða hinn. Við þurfum að hugsa til lengri tíma og hvert við ætlum.
Já, já, það er líka kaupmátturinn.
Svo má ekki gleyma einu sem var einu sinni, það fólk gifti sig og fekk engan skatt eitt árið.
Já.
Það alltaf, við verum voða flota að gleyma og vonum skatt frjálsir eitt árið. Þá tóku spýttum menn í lóan og unni eins og vitli sig að bæði konan og karl.
Já.
Náðu jafnvel kannski eina millu.
Já,
extra.
Já, já.
Og það geti vel verið þetta væri sniðut að koma með þetta aftur. En að því hann var að segja Rækki hérna vinnum yfir liðina þegar rættu þetta dálítið mikið á miljörðum
Já.
Nú skoraði bara á hann að hann tæki 10% á þeim og ég skal svo taka 10% á gróðunum að mínu fyrirtæki í leiðinni
Já, já, já þá búið að gera samningu þetta
Áskorum móttekinn
Já, heyrðu, þetta var ánægilegt ég sé nú ekki annað og þið sannarlega vel að þessu komnir
Takk fyrir það
Ná Og ég ætla bara að ósku ykkur alls góðs, gleðilegs ás, þakka ykkur fyrir ykkar baróttu og hérna bara gangi ykkur allt í hæginn. Helgi Vilhjálmsson, maður ásins 2017 útarpi sögu og mikill baróttu maður fyrir eftirlauna þega og lífiris þega yfir höfuð. Og síðan Ragnar Þór Ingólfsson formaði vaffer framtíðinni þín. Ég segi það aftur við þig framtíðinni þín nú og þetta standa undir því að vera baráttu maður ársins 2017.
Þetta hugsjóni, ég mun alveg sko, sjálf,
Já.
Ég mun klárlega gera
það. Það nefnilega það.
Það verður mitt lífstæð.
Takk ykkur kærlega fyrir þetta og til hamingju.
Takk, takk sem
þess. Takk fyrir okkur báða hérna.
Já, og hér, báða. Já, og hér og eftir þá ætlum við að tilkynna innhringjanda ársins á útarpi sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Stjörnuljós flugeldasala. Fullt af frábærum tilboðum og gríðalega gott vöruúrval. Stjörnuljós flugeldar, Dalbrekku Kópavogi. Stjörnuljós.is
Vetrarkortið enn á jólatilboði út desember. Sjá nánar á jóðsb.is Líkamsrækt Jóðsb sími 581-3730 581-3730 Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja. Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555-0760. Kæru hlustendur útvarp sögu. Áramóti nálgast. Humar hefur verið á borðu margra landsmanna árabil á gamlás eða nýjáskvöldi. Við eigum margar stærðir á humri og humarsúpan okkar algjört æði. Fyrir þá sem vilja gera humarsúpuna sjálfir, þá eigum við til humarklær. Einnig eigum við túnfisksteikur, bláskel og glænýja þorsknakka. Óskum ykkur gleðilegs árs og friðar. Nýjárskveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttaróttsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarpsaga í Noregi. Útvarpsaga.is
Já, ring, 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 ring. Við bara ringjum hér og það eru einmitt komið að því að við ætlum að velja innringjanda útvarpssögu að fyrir árið 2017. Innringjendur skipa stóran sess í dagskrá útastöðvarinnar og setja mark sitt á þjóðfélagsumræðuna og þeir endurspegla verulega þar sem þjóðarsálin að hugsa. Við erum komin að því að segja ykkur frá því hver var einn nánast einróma kjörin sem innringjandi ársins. Innringjandi ársins á útarpi sögu 2017 Viðar Þorkelsson. Góðan dag.
Góðan dag.
Og til hamingju með þetta, ég ætla að byrja að taka við þessum skildi hér.
Já.
Sérstaklega mertur þér frá útarpi sögu Viðar Þorkelsson, innringjandi ársins 2017 og þessum blómum sem hér eru og með hamingju óskum.
Já, ég þakka þér það.
Já, byrja að fá þér. Sæti hér og ég ætla að fá að spjalla við þig og aðeins að fá að vita hver Viðar Þorkelsson sem að hringir svona og heillar hlustendur alveg upp úr öllu valdi.
Já, ég ætla að byrja bara að þakka hlustendum bara fyrir traustið, ánægjuna og að maður skuli geta glatt einhvern og þetta sé niðurstaðan. Ég átti eins og sem ekki vona að þetta væri eins og í ráðstjórnarríkjónum, þetta væri rússnesk kosning.
Já, hún það nú.
En það niðurstaðan.
Já.
Og ég verð bara að vera þakkláttur fyrir það.
Já.
Nú, ég en, bara venjulegur maður bara af götunni og,
já.
Og ekkert annað, bara iðnmenntaður og...
Já.
Og já, hef bara alltaf unni við mína iðn og...
Já.
Og bara svona hinn venjulegur.
Hvaða iðn það?
Ég hérna lærður plötu og getismiður, mestar í því.
Já.
Og hef unnið við það og alltaf var hérna í hitaveitu framkvæmdum og svona sjálfstæði matvinnurekstur.
Já, nú virðist þú svona vera mjög, þú virðist fylgjast afskaplega vel með sérstaklega stjórnmálunum og fjármálalífinu og öllum mögulegu. Þú kemur með svona samantekt oft aftur í tíman og virðist svona setja hlutina vel í samingi. Pólitík kannski áhugamál hjá þér eða?
Nei, ég hef bara alltaf lesið mér mikið til og fylst mikið með þessu Nú, ég hef gert mér það svona sko, þegar ég sko ég les mikið það sem ég að tala
Já.
Kynni mér það
Já.
Og þar að leiðandi ég að fara með það sem að og tami mér það að fara með rétt
Já.
Að þetta sé byggt á staðreynd og það sem ég að segja ekki einhverju sem að ekki einhver sem einhver segir mér út í bæ
Nei.
Þetta byggt á því sem ég hef lesi kynnt mér og sett mig inn í
Já.
Það það sem ég hef tilengjað mér í þessu
Já.
Nú ég búin að hringja hérna inn síðan 2007 að mér minnir
Já, í 10 ár já.
Já. Og þetta svona var nú bara svona hipsum hap svona, það var nú bara einhverjir tveir tímar minni, var ekki milli 10 og 12 hérna fyrst og þarf að lengja þetta Og þetta svona bara hefur þróast svona.
Já.
Einhvern veginn, ég, þetta er bara ekki, jú, áhuga, jú, jú, þetta hlýtur að vera eitthvað skona áhuga mál og
Já.
Þegar maður í þessu, þetta er eitthvað ekki alltaf vinsældir.
Nei, nei, en þó, sko, fólki, maður heyri það að fólki sem finnst vera dýrmætt að þú talir hreint út
já,
og,
já.
Og svona drægir ekkit undan
já,
og
já.
Fólk eru oft hrætt við að segja sannleikann.
Já, ég hef náttúrulega aldrei verið í pólitísku starfi. Ég hef aldrei verið í neinu, þótt mér hafa verið bóðið það.
Já.
Nú, ég hef aldrei sko, verið í neinu sem að er eitthvað vafasamt.
Já.
Aldrei komið nálægt neinu slíku. Ég,
Nei.
Á það ekki í fyrirskráni, sko.
Nei.
Þannig að, sko, þótt að ég, við vitum alveg hvernig unnið er, þá er það ekki alveg hægt að hanga á því, held ég.
Nei.
Held að sé ekki hægt.
En hvernig það til dæmis þegar þú ert að fylgjast með fréttum og svona skráur það hjá þér eitthvað sem þú staldra við eitthvað svona sem maður fyrst að toga aðtugavert.
Já, ég geri það sko, ég til svona bara eins og ég að horfa á fréttir til þannig kemur eitthvað í fréttum, þá seti bara niður kannski, hann sagði þetta.
Mm-hmm.
Og ég náttúrulega byggi þetta á til dæmis sko á hérna, á fyrirsögnum.
Já.
Að því ég búin að lesa hitt og man svolítið úr því, ég man aftur í tíman og ég þarf lítið til að rifja upp ef að eitthvað þannig er.
Já.
Þarf þess voðalega lítið, þetta liggur svona eitthvað negin opið, þannig að ég búin að kynna mér það
líka. Já.
Það það sem er sko.
Já.
Þannig að ég svona, jú ég byggja á því, ég hef lesið þetta.
Já, núna til þess, hvernig líst þér á þessa ríkistjórn sem ég nýtekin við, það, hinn stoppaði stutt við og það eru mikla svona sviftingar. Hvernig leggst þetta í þig?
Sko, mér líst náttúrulega ekkert á þessa ríkistjórn. Því að sko, og leist sko líka það að sko þegar hinn fellur eftir nýju mánuði, þá er það náttúrulega þau eru aukvitað það núna að Björk Ólafsdóttir og þetta lið, það eru aukvitað það núna að við hefðum betur látið nóttina líð og andað hún aðeins hún í lungu. En þetta var ákvörðin sem var tekin út af engu. Og ég þeirra skoðunar að þótt að ég sé ekki sjálfstæðismaður að sko með þetta hvað pappi Bjarna gerði það getur ekki hann borið ábyrð á þótt að Bjarni hafi nú nóg í farteskinu
já, já.
Og allt það
það en er svo annar mál hann svara fyrir það
já, en þessi ríkistjórn sem nú er mynduð hún var ekki vantaði hérna fagurgalan það sem að lofa það var gamla fólkið geti ekki allir verið sammálum það saði Sigur Ringi á rúndinum nú, þetta var afi og amma í farteskinu maður held að þetta ekkert vandamál að bara fara í þessi mál sem snerta þá sem minnst hafa þeir sem verst standa og sérstaklega þetta afi og amma
þegar
þau fór líkulla illa út á hruninu en nú þá myndu stjórn þvert á þetta og ég mjög ósáttu við það að hvernig forsetin lék einleik í og gaf henni þetta forskot henni Þorgerði, nei henni hérna
Katrínu
Jakobsdóttur, hvernig hann gaf henni þetta space til að mynda þessa stjórn, hún skilar umboðinu þá voru ekki næsti maður tekin sem ég hefði haldið að væri sigurvegararnir annarkvort miðflokkur eða flokkufólksins það hefði ég haldið, en það ekki þannig þá bara segir hún við hann, já við býðum bara með þetta þetta ég ákveða og gerir eitthvað þetta finnst mér vanlega skrýti
Já, hvaða skýringu hefur á þessu? Þetta brýtur upp alla venjur sem við þekkjum skusti
Já, sko, já, þetta er ákveðlega sérkennilega niðurstað og meðan þetta vera svona hérna, sko, löstur á guðna Forseta, hann skuli taka þetta svona hann átti bara að kalla til sín næsta mann og afhenda næsta manni þetta það er eðlilegt í stjórnmála sem sagt í myndunum
já.
En þarna vera beðið síðan gefa þau sér þennan ofumbóðslega tíma að skrifa sáttmála mikið neitt það var til þess að tefja tíman held ég
já.
Þarna var verið að hleypa þessu inn í desember
já.
Inn í það að í þingið ætti að vera búið ákveðnum tíma Það líti ég á þannig að þannig hafið átt að vera, þá er engin tími setja fjárlög, setja þetta, svo fara bara allir í frí.
Já, setja pressu.
Já, svo þegar þetta kemur úr fríinu, þá er bara komið eitthvað nýtt.
Já.
Það svona líti ég á þetta.
Já.
Ég veit ekki hvort þetta rétt, en þetta svona mín sín að hleypa þessu, því að sáttmálin ekki neitt. Minnst hann svona innihals rýr og maður sér núna, jú, Það efst á baugið það að stjórnmálaflokkunum vanta 362 miljónir til að geta haldið áfram þessu, ekki me too, hérna, það ekki alltaf að springa út af samfylkingunni? Það til að við halda þessu undirborð og fikt eða,
já,
hvað getum við kallað það?
Já, já, það er nú það.
Eigum við að borga með því einhvern, 400 miljónir fyrir eitthvað ká og fikt, það hefur verið að opinbera hérna menn í samfélaginu, leikarinn í verið, það hefur verið minnst á Albert Heitin Guðmundsson Geir á Goldfingar nú síðan alveg bara farið með það eins og mannsmorð hverjir í stjórnmálunum, það ekki fara að opna það nei, eitt eða nei.
Nei
það ráðist hér á mann sem sennilega eitthvað besti forsetist í Bandaríkjan af átt það nú Trump
Já.
Og hann ráðist á að hér að þessu góða fólki alveg endur tekið hér í samfélaginu
Já.
Alveg innistæðu löst og þetta er klappa fyrir þessu alveg hægri vinstri náttúrulega sögðunum, svipuðu sögðunum. Þetta sé ekki sama liðið og var hérna í sem skráðu sig á Rauðakrossinu þetta 15-16 þúsund manns þetta að taka móti flottafólkinu með dettur í huga þetta sé svona sama lið
en, hérna, já, það er ekki gott að segja en þetta er svona skrítið þróun og þú minnist þarna á MeToo nú er þessi bylting sem maður segir Hvernig sérðu þetta? Hvaða þróun er að eiga sér stað? Þetta kemur erlendis frá, sko.
Já, sko, við erum náttúrulega rosalega að fljóta apu upp alltaf eftir öðrum. Mjög fljót og ég hef svona ekki eitt mikla, ég búin að kafa svolítið og nýtt að lesa svolítið til í þessum sögum. Nú þetta allt án, sem sagt, hérna hverjir eru gerendur, hverjir eru þolendur í þessu og allt þetta. Og þetta eru jafnvel vinkonur að skrifa eftir vinkonum. Og ég borga bara ekkert fyrir þetta. Nú við tókum eftir þessu til dæmis af alþingi, einhver var talan það verið að vera að horfa á rassin á þeim í pontu. Nú var ekki Björn Ólafsson þarna með einhverja sýningu þarna, kjólasýningu þarna í sumar. Jú. Þetta nú ekki eins og þetta, þetta sko tollin og ekki alþingishúsinu þegar á að vera þar, en svo var það slæpastar þegar á ekki að vera þar.
Já.
Ha, nú hefur hún ekki verið í þessari túttu sýningu hérna, var hún ekki hérna, opinbera hún það ekki.
Já.
Nú ákað áttu að horfa hérna nýr á Austurvelli þegar maður labbaði og er komið fyrir dómkirkjuna með þetta allt saman flaksandi. Það drónu fyrir sólu hjá þeim sömu, þetta var nú það vel í lagt allt saman hjá þeim.
Já.
Ha, þannig að ég segi nú eins og verið, ég svona, veit ekki hvað þetta og hvað upphafið endir, ég vil hún nöfn.
Já.
Ef ég fæ sjá nöfnin og hvar áttu brotin, nú við, það hérna, nú segja frá því eitt sem við hittum nú hérna áðan,
Já.
Hvernig þetta var, hann gerði ekkit í málinu, eru kallmenn líka ofsóttir?
Já, og það nefnilega það sem vantar inn í umræðinu.
Já.
Það eiginlega framkoma gagnvart þeim.
Já.
Því þetta svona partur líka af einelti og kallminn verði ekkit síður fyrir því.
Og ég held að þetta sé til og hefur ábyggð allar tíð verið til. Já. En í hvaða mynd er þetta og hvort allar þessar sögur séu í rauninni raunisk og sannar, það svo gott að fela sig á bakvið eitthvað innihalslaust, án nafna og án innistæðu. Og ég trúi þessu ekki öllu svona. Það bara verður að segjast eins og er. Og ef við tökum þetta nú bara líka það, hvað eru margar konur sem hafa nú skráð króan á vitlust nafn?
Já, það er nú...
Ef við tökum það líka út úr þessu kannski mítu, það er hann ekki skamma sín eitt fyrir það. Hvað eru margar hérna, sem hafa hérna meiri segja líka það, hótað ef þú borgar ekki þetta og þú borgar ekki hitt með barninu, þá segi ég að þú hafi misnótað það. Já, kunningja í þeirra stöðu.
Já.
Já. Þannig að Og hvað gerði hann? Það er búið að eyðilega eða fyrir mann og þess manns, það menn tóku bara veski og borguðu.
Já.
Svona
Þetta er náttúrulega að mannlífið er margbrotið sannarlega og það er í mörg hotna líta.
Já, já.
En ég var að tala með einn Guðmund Franklin Jónsson hagfræðing sem er búsettur í Danmörku.
Ég hlusta á þáttin.
Já, og hann sagði sko, hann sagði ekkert verða var við MeToo svo leiðis í Danmörku sem er ekki til námunda við það sem hér er.
Já, já.
Erum við að erum við á meðvirk bara ef eitthvað byrjar erum við þá bara svo sagt var nú í gamla dag hérna með fótanutstæki allir þurftu að eignast fótanutstæki
og ég veit ekki sko ég þekki fólk sem vinnur inn í bankakerfinu hvern fólk og annars líkt ég nú verið að spyrjast þetta það kannast ekki við þetta
nei,
þetta er ekki svona það kannast við jafnvel einhver sem er að segja frá
já.
Einhver vinkona eftir vinkonu og einhver og svona
já,
en ekki svona eins og þetta er
nei.
En hvenar er návíi kals og konu hvenar er það þú mátt kannski ekki orðið rekast orðið utan í hvort annað þá er þetta orðið einhver miskilningur en hitt er til við vitum það, hitt er alveg til
já, já. Það en það er samt sko það verður nú allir að gæta sér dáldið á sínu hugarfari hvort sem það er kallar eða konu
já, já.
Mæti vinnu og vinnustað og er að vinna með báum kynjum að við erum ekki alltaf að ætla öðrum alltaf versta
Já,
og það, eitthvað mismun
þá kemur líka annað varþrúður hér fyrir hrun þá höfðum við það að það voru þessi partí þá voru 11 manns í skilanefnd og einn í innra eftirliti í bönkunum og þetta var allt makalaus partí makin mátti ekki koma með að hverju var það nú hafi ekki farið sögur af því að þetta á jafnvel börn hvort með öðru og annars líkt hefum við ekki stæmið það á þessi nafngrinn neitt
það verður bara feðra að það eitthvað nein
af hverju makalaus af hverju ekki með mögum með einhverju slíku þetta var skrítið og eins og við segjum ég munn alltaf eftir þegar menn voru að geta gullið og allt þetta
já,
ha.
Það var nú alveg frækt þegar fóru til Ítali og svo fóru í leikhús og svo bara leittist þeim svo
já, ég kem ekki tóð að það væri nú eitthvað svona svipað ástætt í þessu öllu enn þann dag
finnst þér að það sé að svona, erum við að fara svolítið þessa leið núna að vera með svona já glans mynda kultúr.
Já, sko, ég get bara sagt að hérna núna, það nú reynda lengra síðan, ég hérna, var í lífeyrissjóði sem hétt fram, hérna, framkvæmdarsjóði, nefna hvað djöfnli hérna inn í KB banka. Það var lífeyrissjóðurinn í KB banka sem ég var í.
Já.
Og ég hérna var ósáttu við þetta því þetta var alltaf reikin, hvað banki var vel reikin.
Já.
Og þegar þeir borguðu sigurði eina sinni 60 miljónirnar fyrir hvað var rak þetta vel,
já.
Þá var því ósáttur að fór niður yttir. Og ég segi nú bara eins og að ég hugsa að löggan hefði nú bara orðið ánægð með þetta þegar hún var að borga þarna með kortinu frá löggukellingunni þarna á Strawberries.
Já.
Þarna var miklu fattari sýning. Þetta var allt í mínipilsum. Brjóstinu allu og upp úr þessu öllu hans og hefði verið glemt að slökva í silikondælunni og ég glemdi mér algjörlega þarna og þegar ég var kallað á loksins inn þá þetta pikk í mig til að fá mig til að fara inn því að sýningi var nú það góð og ég þetta var frítt, loggan hefði ekki þetta að borga fyrir neitt
Já, það var svona
Já, þetta er svona, sko, þetta voru sýningar
Já,
já þarna var nú bara þetta var slegist aðteglina og ég held að þetta sé enn og ég held að verði nú svona það verið að safna í næsta hrun verður ekki hrun fyrir að búa að púkka alveg fullt í næsta fóður ég held að sé þannig
þú sér það
já, maður sér það núna hvernig menn það eru byrjaði þessi bónusar, ofur bónusar menn hirðu út úr öllu nú, ég var að segja honum Pétri það hérna á það nú við horfum upp á það að ég nefnt Ástráð Haraldsson sem ætlaði að verða hérna í landsdómi það voru ekki afskrifað var honum 247 miljónir það er svona 700,000 í bætur
Já.
Nú þannig maður líka sem heitir Jóhannes Rúnar Jóhannesson Nú hann var að bjarga systi sinni út úr hérna pressunni húsið hennar eða íbúðin hennar færð yfir á hann á 60 miljónir svona nú unnið þetta, ef að þetta er dómarastéttin og það við höfðum náttúrulega dómarastéttin hérna vaðandi verbrífum og sökki
Já, en hann nú fekk hann ekki dómara
Nei, sætti. Hann fær bætur
Já, hann fær bætur
þetta er það sem að menn líta og menn orðin það sjálfselskir örgir með sig, verðin í skilanefndunum hvað var unniðin í skilanefndunum Hver er borguð þetta? Það var gengið á almúan
Já.
Gengið á þjóðinni
Já.
Nú við horfum á þetta núna ég var hlust af áðan hérna er að þingi í hásætinu situr nú Steingrímur Jóhann
Já.
Ég lít á hann sem ósóma þjóðar ég lít nú þannig á það hvernig getum við gert mannin að því sem hann er búin að gera það sem hann er búin að gera af sér gagnvart þjóðinni og allt í leyni, við fáum ekki að sjá neitt eða vita neitt
Það nú eftir að koma kannski eitthvað í ljós núna því það verður rannsaka að hrunið á sparisjóðunum og hann er nú benn og mikla ábyrgð því.
Já, já, enda var sparisjóðu Keflavík, hann var rekin lengi eftir hann ekki rekin í 16-18 mánuði.
Án leyfis.
Já, já. Já, nú við sjáum til dæmis eins og það, það er búið að koma hér upp að í stjórnskipunar og eftirlist nefnd átti nú að rannsaka, þar var nú Brynja Nýjur svona að skrifa skýslu. Nú það, hún var ekki dumann að þetta væri bara allt saman í fínu standi. Hvernig var með fjármála eftirlitið? Það er búið að vera þar allskins graut stjörnum sem hafa staðið vörð þetta kerfi eins og það Nú það ekkit gert neitt sem að núna þessi unnur, hvað Guðjónsdóttir held ég hún sé, að þegar hún var bóðið fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefndina þá var hún bara að passa upp á fjármálakerfið. Ekki að þeir innu rétt eða úr rétt úr málum. Og fólk hefur ekki bólmagn í þetta, fólk hefur bara ekki þetta bólmagn að fara í þetta. Og ég heitti mann í gær sem að var að missa íbúðuna, það enn verið að bera fólk út.
Já, 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 já.
En þetta ekki alveg búið.
Nei, þetta ekki búið nefnilega. Þannig að Viðar, þú eru bara að halda fram að ringina út að sögu og upplýsa hlustendur okkur það sem að gera þannig svona.
Já, já, ég verð að reyna að standa mig í því.
Þú gerir það.
Að það ekki manna að ræða í þessu. Ha.
En það var gaman að hérna hitta þig og í eigin persónu og bara til hamingju með þetta að vera innringjandi ársins 2017 út af sögu.
Og ég þakka fyrir það.
Já, og gangi er allt í hæginn.
Já, takk sem er leiðis og ég ætla að þakka hérna þinn sem kursu mig enn og aftur og það tröst sem verið sínt og ég þakka láta fyrir það.
Já.
Takk fyrir.
Þetta segir gestur okkar Viðar Þorkelsson, innringjandi ársins og út af sögu árið 2017. En hér og eftir þá mætir hér maður ársins frá því fyrra. Það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og núverandi formaður Miðflokksins, hann er komin í hús.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Öryggisakademían talar og þjóðin hlustar. Ekki vera með nefið ofan í hlutum sem geta sprengt það af. Hæfileg fjarlægð lykilatriði þegar kveikt á flugeldum. Slysavarnafélagi Landsbjörg í samvinnu við Sjóvá. Við höfum nef fyrir öryggi.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Lindu súkkulaði, ekta súkkulaði. Verslunin Rangá auglýsir, Fjallalambsvið og Fjallalambs hangikjöt. Verslunin Rangá og Skipasundi 56, opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20. Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62 699-67-62
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Livestream Spirulina er lífrænt fjölvítamín náttúrunar sem fyllir þig af orku allan daginn. Eflir þrek, einbeitingu og er góð vörn gegn vetrarpestum. Inniheldur 29 vítamín og steirefni, 18 aminósýrur, blaðgrænu sem eykur súrefnismettun, omega, GLA og yfir 20 karótína auk fjölda andoxunarefna. Mörg hundruð rannsóknir staðfesta virkni og gæði. Livestream er mest selda spirulína á Íslandi í 18 ár, fyrir fullorna sem börn. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaup, Netto, Samkaup, Fjarðarkaupum, Grænni heilsu og víðar. Netsala, celsus.is
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt marskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Ensk jólakaka, stollenbrauð og fullveldiskakan okkar góða, eingöngu til sölu í desember. Bakarameistarinn með þér. Í 40 ár.